ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
За, өсөлтийн тухай ярий подкаст энэ удаад аюулгүй байдлын тухай ярих гэж байгаа. Нилээн өргөн том сэдв. Тэгэхээр ардчилсан намын 2020 оны мөрийн хөтөлбөрт одоо аюулгүй амглан Монгол гэсэн 5 дугаар бүлэг байгаа тийм. За, энэ бүлэгт одоо ажилласан улс төр судлаач ардчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Урсагийн Чулуун Бэлэг өнөөдөр ирсэн байна. Өдрийн мэнд. Аюулгүй байдал гэхээр одоогийн байдлаар хамгийн аюултай аюулгүй байдал нь юу вэ?
Яг нь аюулгүй байдлын тухай ойлголт COVID-19 гэсэн толботойгоор цоош нэр өөрчлөгдөж байна. Өмнө нь бол аюулгүй байдал гэдэг нь юуж ойлгодог вэ гэхээр илүү цэрэг дайны геополитикийн тийм ээ. Тийм өргөнөөрөнд хамарч ирсэн бол одоо бол COVID-19-аас хамаарат ер нь аюулгүй байдал гэдэг бол хувь хүн дээр ч гэсэн хамааралтай байна. Хоёрдугаард уламжлалт аюулгүй байдал гэдэг ойлголт өөрчлөгдөд уламжлалт бус аюулгүй байдлын тухай ярих хэрэгтэй юм байна. Зөвхөн цэрэг дайн, геополитик ч юм уу, гадаад дотлох үндэсний аюулгүй байдал гэдэг маань тухайн төрийн хийж байгаа төрийн хариуцдаг ажил ихээс хувь хүмүүсийн бас оролцоо байдаг юм байна тийм. Хувь хүмүүс өөрөө энэ аюулгүй байдал гэдэг зүйл чинь өөрөө хамрагдах ёстой юм байна гэдэг тийм цоошин одоо нэр ойлголтруулал явж ийн л да.
Тийм учраас энэ мөрийн хөтөлбөр доторх яг энэ аюулгүй байдал гэсэн энэ хэсэг шин одоо өөрөө чи ярьсан энэ хандлагуудаа оруулсан уу цаалт юмнууд.
Юу нэг яг оо нэгэнт л сонгууль болон сонгуулийн дараа Монголын төр байдгаараа л байна тий. Засгийн газар цааш өөрчлөлтөө тийм тохиолдолд уламжлалт аюулгүй байдлаа ч гэсэн илүү яаж сайжруулахын зэрэг батлан хамгаалах тогтолцоо тийм ээ. Гамшиг менежмент гадаад бодлого уламжлалт байдлуудаа яаж цаашаа илүү сайжруулж авч явах вэ? Тэрнээсээ гадна нэмээд цаг үетэйг холбогдуулаад уламжлалт бус аюулгүй байдлын нөхцөлд одоо байгаа засгийн газар төр айн батлан хамгаалах тогтолцоо мөн өөрөө яаж ажиллаж тохирох вэ? Ямар хэлбэрийг бий болох вэ гэдэгт талаар бол илүү түлхэ оруулахыг зорьсон л тоо. Яг одоо жишээлбэл батлан хамгаалах тогтолцоо гэдэгт манай батлан тогтолцоонд бол нийтдээ нэг за яг зүүн цэрэг айрам тэгээ бас ер нь хилийн цэрэг нэмээд цагдаа тагнуулж гэдэг мөнгөний хүчний мөрдтэй гэж хэлж болох гэдээ тооцогд нэг 40 мянган хүн байна. Тэгэхээр тухайн улсын аюулгүй байдлыг Монгол хүний аюулгүй байдлыг хангахад энэ 40 мянган хүн бол хангалтгүй байна. Тэ? Зөвхөн энэ тусгай мэрэгсэн юм цэргийн албаагч юм уу хүн байгаад үндэсний аюулгүй байдал юм аюулгүй байдаг ойлголт бол байхад болж чи. Уламжлалт бус аюулын гол одоо бэлгэл болсон цаартгалтай холбоотойгоор Монгол хүн бүр өөрөө энэ аюулгүй байдал гэдэг зүйлд илүү анхаарах хэрэгтэй юм байна. Оролцогч нь байх хэрэгтэй юм байна. Суралцах хэрэгтэй юм байна. А харин төрийнх нь бүтцэн тэр уламжлалт бус аюулгүй байдал илүү тохирсон. Тийм олон төрөл гүйцэтгэх чадвартай болох хэрэгтэй юм байна гэж. Оролцогчны тодорхой саналууд юм шил батлан амлахын тогтолцоонд бид нар цэргийн сургалтыг давхар гамшигын менежментийн сургалт оруулдаг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр цэрэг гэдгээр чинь л одоо манайх чинь хугацаа зэрэгээр татлаа гэдэгэд очоод нэг тийм хуваарлын системтэй байдаг шүү дээ. Тэгээл нэг яг хаа цэргийн үндсэнд дасгал сургууль одоо онлайн хичээлүүд ордог. Тэгээл үндсэндээ ингээл хуваарндаа байж идэг тийм дэг жайгийн маягтай дэг сургууль байсан бол одоо бол нэмээд тэр хүн цэрэгт багтаа арим өөрө гамшигын нөхцөл шилбэл
газар хөдлөл яах юм?
Зод болвол яах юм? Гангийн нөхцөлд яах юм? А юм цар тахал гаруул яах юм? Нийтэд амарсан төмөрөө үйлчлэл харин яг яаж ажиллах юм гэдэг дээр давхар сургалтууд оруулаад тэнд ажиллах чадвартай тийм болгоё гэж байгаа хгүй харин өөрийг нь тийм. Тийм бүд сурсан хүмүүс хоёр төрлийн ачаал бүгдтэй байгаа юм. Нэгдүгээр за одоо манайх бол уур амьсгалын өөрчлөлт маш их хурдтай байгаа болсон хгүй юу? Одоо Монгол улс дөрвөн улиралтай биш хоёр улиралтай болж байгаа. Өвөл асарурт. Өвөл болгон лод болдог болж байгаа. А зун нь зун болгон гам болдог болсон. А хуучин бол тэр мэшин жилийн зод гэдэг нэг настай хүн амьдралдаа нэг удаа тохиолдсон зодын тухай ярьдаг л шүү дээ. Одоо бол уур амьсгалын өөрчлөлт холбоотойгоор өвөл болгон зод болсон. Тэр нь яг их баг хэмжээгээр ч юм уу тодорхой бүс нутаг гэдэг юм уу болдог. Тэгтээ жил болгон Монгол тавтагч. А зун нь яадаг вэхэр зун болгон гам болчих. Нөгөө ус хөөттэй холбоотойгоор бэлчээрийн даастай холбоотойгоор ингэж ийм нөхцөлд аюулгүй байдлыг хангах үүрэг чигүүргийн байгууллагууд энэ дээр нь яаж ажиллах вэ гэдэг тийм сургалтын хийж тэр хүмүүсийг зүгээр тэнд хуваарн гэсэн сургаад байлгаад байгаагээр ашиглах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу?
Иргэний хамгаалалтын хичээл гэж бид нэг багт ордог байсан тий. Бас яг ийм гинт одоо олныг хамарсан газар хөдлөлт юм яах вэ яаж биендээ туслахын энтергэд иймэрхүү хичээлүүд ордог байсан.
Тий, тэр үеийн яг хав иргэний хамгаалалтын систем бол нөгөө нийтэд амарсан том дайны нөхцөлд одоо цүмэн дайн бол яах вэ гэх юм уу те а том дайн татагдчих нийтэд амарсан фронтын дайн татагдчих бол яах вэ гэдэг талраг байсан байхгүй юу. А одоогийнх бол иргэний нийгэмд ят туслах юм. иргэдэд яаж туслах юм? А зүгээр ажиллаа хийгээе явж байгаа Монгол хүнд яаж туслах юм? Гамшиг нөхцөлд гэдэг. Гамшиг гэдэг нь бол цэрэгтэй анхээс илүүтэйгээр уран зохиолын өөрчлөлтийн тал руугаа нийт их амсан цар тахлын тухай ингээд өөр ойлголтуудаа тэр ойлголтонд ажиллах чадвартай болох гэж байгаа. А яг ингээд жишээлбэл хүн бид нар нийслэл хотод бодолт муу амарч байгаа юм биш. Нийслэл хотод 10 ихэн гал төмөртө тэмцэх анги байдаг. Гэтэл манай нийслэлийн чинь 60% гэр орвол. Тэг бүгдээрээ мэдэн шít гэр бол ерөөсөн 15 минут л чадчихдаг байхгүй юу? Оцсогсоор л очиж амжтдаг. Хоёрдугаарт нөгөө гэр орох чинь замбрааг төлтө холбоотой нэг мохор удам руу ороод ингээд том ашиг чаддаг. Ийм тохиолдолд нөгөө компаниуд чинь тэндөөс иргэд сургалттай байгаа учраас очиод унтраадаг тим систем руу орно гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр ийм сургалтын системүүдээр давхар явж байгаа. Тэр купон бүртгэлтэй хүмүүс маань яадаг вэ гэхээр нэмээд тэнд бүртгэлтэй байгаахын төлөө нийгмийн халамжийн нэмэлт оноонууд яадаг. Нөгөө нэг нийгмээс авдаг тусламжууд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тим тусламжуудыг нэмж авдаг. Ийм урамшууллын системийг оруулаад бүгдээрээ л тэр энэ орчин үеийн уламжлалт саяулгүй байдалд нэм оролцогч хамгаалагч байх тийм системийг л одоосна анх удаа оруулж байгаа. Одоо байгаа систем бол ер нь арим юм гэдэг нь зөвхөн армийнхаа юм хийн. Илүү мэрэгжлийн бай, нэмээд хугацаа зэрэг байна гэдэг тийм өөр явж байгаа бол бид нар нэмээд тэнд сургалтын системөө өөрчлөөд бүгдийг нь аврагч, хамгаалагч, онцгой байдлын анхан шатны мэдлэгтэй хүмүүс болж бэлтгэнэ гэсэн тийм одоо гол бодол орсон байна.
За нэг заалт анхаарал татчихын лээ. Монголд байхгүй байгаа мэрэгжлээс одоо бусад мэрэгчлэр гаднаас ажиллах хүчин оруулахыг хориглоно гэд. Тэг барилгачд яах юм, төмөр замчд яах юм? Одоо энэ ажлуудыг монголчууд өөрсдөө хийе гэсэн санаа юу?
Үндэсний айлгой байдалтай холбоотойгоор бид нэг асуудал үүсэж байгаа нь бид нар хоёр том их том дарамттай байгаа. Нэгдүгээрх нь өрийн дарамт.
За.
Эдийн засгийн бие даасан байдал бол маш хүндэрч байгаа. Эдийн засаг хүндэрсэнтэй холбоотойгоор дээрээс нь угаасаа одоо манай сүүлийн 4 жил яж ирэх хэрэгчдийн буруу үйлчлэгээс болоод бид нэр хэтрхийн их өрийн дарамтанд ороод одоо дараагийн засгийн газар гэдэгт л миний санджаар хамгийн бага энэ намраас ихэдл 2.3 тэрбум доллар төлөх хэрэггүй. Тэгэхээр ийм боломж хүнд болчих. Тэгэхээр ийм нөхцөл бид тэр ажиллах хүчнийхээ бодлогыг эргэж харья гэж байна. Энэ бол үндэсний хэлгүүд нөлөөлөд эхэлчлээ. Ажиллах хүчний бодлого.
Одоо дэлхийн чиг хандлагаараа бид нар хүссэн үсэгүүд дижитал суурилсан эдийн засгтаа дижитал суурилсан төрийн үйлчлэгээтэй болно тийм үү? А тэгэхээр энэ дижиталын хамгаалтыг маш сайн хийх хэрэгтэй. Энэ нь магадгүй аюулгүй байдлын нэг үзүүлэлт болж орж ирэх хэрэгтэй байх. Өнгөрсөн жилүүдэд зөвхөн үнэн худлааг нь мэдэхгүй ч гэсэн гадны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр за хэдтийн ийм компани, Орсын ийм компани, ийм хакер нөхдүүд зөвхөн Монголын төрийн байгууллагын мэдээлэлд дураараа орж иж байжээ ч гэдэг юм уу. Энэ хар шар мэдээг бид нар мэдэхгүй. Гэхдээ энэ юу хэлээд байгаа гэвэл бид нар энэ талын аюулгүй байдлаа маш сайжруулах хэрэгтэй байна гэсэн үг. Тэрний талаар ямар нэг залт бий юу?
Бага. Ер нь бол бид нар дижитал орчин үеийн дайны тухай ойлголт их өөр болж байна л да. Ингээд одоо бид нар ойрхон орон дэх ч юм уу тий. Эсвэл ингээд Африкийн хэсгийг ч юм уу ингээд зүүн Европын ч юм уу ингээд зөрчилтөй дулаантай газруудыг харахад бол ер нь ингээд тухайн улсын үндэсний айлгуудыг ойлгоход бол илүү нөгөө нэг хэлбрээд байгаа дижитал шинж рүү шилжиж байгаа. Зөвхөн жижиг улсууд битгий хэлж шилжүүлэл Америкийн сонголт хүртэл нөлөөлөлт эхэлж байгаа гэдэг ч юм бол Америкийн үндэсний айлгууд л маш том нөлөөлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд шилжүүлэл Америкийн тэр тагнуулын дуу газар бол мөрдлөг явуулаад за энэ орнуудад энэ сонголт нөлөөсөн байна гэдэг бүр эсрэгт дээр уншаад Монголын нөрөлт байлаа шүү дээ. Манай сонголт нөлөөсөн гэсэн утгатай байхгүй юу? Тэгэхээр энд байгаа бид нар өөрөө өөрсдөө төр засгаараа сонгодог, өөрөө өөрсдөө үйлчлэгээ авдаг тэр зүйлд хөндлөнгийн хүмүүс орж ирж байна гэсэн үг. А манайх энэ хугацаанд энтэй тэмцэх тийм тусдаа том бодлого, тусдаа том мэрэгжлийн бэлтгэхэд явсан тийм хөрөнгө оруулалт байгааг байхгүй юу? Зөвхөн нэг тухайн нэг салбарын ч юм уу эсвэл дагнуулын ч юм уу батлан алхын бүтцэн нэг жижиг нэгж тэр нэг хоёр үнэтэй ч юм уу. Тий. Тэгэхээр бидний ойлгохдоо их хоцрогдож байна л доо. Тэгэхээр хамгийн хэцүү нь энэ хэвээрээ яваад байх юм бол бидний төлөх өртөг асар өндөр байгаа байхгүй юу? Юу ч хийгээд нэмэргүй бүх юм гадагшаа тавьж туучаад бүх бидний яг шилэн байдлаар харж хэлж дээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ улс орон ч бас нэг өөр нэгэн үүтэй гэсэн. Тэгэхээр бид нар мөрөө хөтлөлт юу гэж оруулж гүсэн байхаар кибер аюулгүй байдлаа тэмцэх тусдаа том бие даасан агентлаг байгуулна. Тэр нь бол батлан амлах тогтолцооныхоо нэг хэсэг болж явна гэд оролц. Тэгээд тэр нь бол цаашаа нөгөө найруулгын юм бол кибер зэрэг одоо кибер тагнуул те кибер одоо сөрөг тагнуулч гэдэг юм уу ийм нарийн бүтц рүү ингэж явахгүй бол нэг юмны буланд нэг хоёр юм уу нэг 5-6 залууг суулгаад энэ өөрөө яах зүйл биш болчлоо л доо. Тэгээд ер нь бол алтан бусаар шисэн манай сонсогч л байдаг л доо. Хакрууд тэмцэн ихтэй анх шатных нь бол Монголын батлан амлахны өөрөө орж мэдээ татгах гэдэг юм уу тийм бүр анх шатных нь нэгдүгээр даван болж тийм байдаг юм уу манайх тэр талын юм бол маш хүнд байгаа.
Тэр дижитал халдлагатай тэмцэх тусгай бодлого хэрэгжүүлж
бодлого хэрэгжүүлнэ. Бодлого хэрэгжүүлэхдээ яг иргэдэд тэр нь өөрөө ямар хэрэгтэй вэ гэхээр одоо ч хэлбэл Facebook, Twitter дээр яддаг нөгөө хуурамч торгуулийн арим биш үү. Одоо ингээд Торолын харин бол хамгийн аимшигтай ямар сүүлт үргөө өртөж байгаа нь манайх шүү дээ Монгол улс. Ямар ч нөгөө тэмтэнтэй тэмцэх тийм бодлого байхгүй, сүүлт үргөө байхгүй учраас юу гэсэн ингээд. Одоо баг шулуух хэлэхэд нөгөө мөнгөтэй хүмүүхэн, эрхэмтэлтэй хүмүүхэн торол харим ажиллаж штэ. Бусдыг дайрах, иргэдэд хурамч мэдээлэлээр хангах, гүтгэх тий. Дээрээс нь ингээд том одоо нөлөө бүхий орнуудаас ч юм уу шул манай дээр хүмүүс Монголоор явдаг юм торол харим хүртэл ажиллаж байгаа. Бид нэр үгээс Facebook анзаардаг штэ. Аал, хяд, дүүжил тэр тал сайн, энэ тал муу гэх юм хөөсгсөн мэдээлэлүүдийг нийгмийн үргэлж хагалж идэг тийм хамгийн аюултай юм одоо манад ингээд ямар задгаа явж байгаа хөхгүй юу. Тэгээ тэнц хинч канал тогтоох, хинч зориулгаа тэрийг өнсөн хүн гээд буцаад нөгөө нийгмийн үндэсний нийгмийн талаадлын ажлын тал дээр ч юм уу ингээд буцаа ялангуяа залуучууд нөгөө мэдлэг авах та. Тэр талаас аваад байгаа нь энэ үндэсний айлг бол маш хортой л гэж харж байгаа юм. Тэгэхээр тэрнтэй тэмцдэг тийм юуг л байгуулж байгаа гэсэн үг. Хоёрдугаар иргэний өөрийнх нь эрхчлөлийг хамгаалах хэрэгтэй байна шүү дээ. Зүгээр л нэг бичлэг хийгээл, авчаад хийгээл, тараагаад дүгүйгээл ингээд байд хуугны нууц гэдэг асуудал байхгүй боллоо гэж.
За, үндэсний хэл, соёл, дархлааны тухайн асуудал аль ч орны үндэсний аюулгүй байдлаар ярагддаг. Жишээлбэл Америк олон нийтийн телевизийн статусыг үндэсний аюулгүй байдалд одоо гол чухал үзүүлэлтийн нэг гэж үздэг учраас тэр олон нийтийн телевизээр гарах контент юмныхаа энд маш анхаардаг те. Ийм л байдгийн билээ. Хөтөлбөрийн тэр байтугай ингээд тусгаалж хилцдэг одоо. За, гэтэл манай тиймэр байгаа вэ? Өв соёлын асуудлаар, тэ хөлийг хамгаалах асуудлаар, соёл хамгаалах асуудлаар, за эднэрийг хамгаалдаг хүмүүсийн дахиад хамгаалах асуудлаар ч гэдэг юм уу?
Төрийн нэг чухал үүрэгч нь тэр соёлын дархлааг хадгалж явах хэрэгтэй, тэрийг өвийг тээгчтэйг хамгаалж явах хэрэгтэй, урамшуулж явах хэрэгтэй. Манайд энэ тогтолцоо нүүр өгт байхгүй байхгүй. Тийм өв соёлын хүмүүсийг хамгаална одоо гэдэг нь халамжлах гэдэг нь өөр нэг ордон тэмдэг юм дээр ойлгоод байдаг байхгүй.
Шанал өгөөд байдаг.
Шанал тэгэл тэрэнд ингэж зүтгээл ойлгоод байдаг. Гэтэл тэр хүний тээж байгаа өв соёлыг яаж хадгалж үлдэх вэ? Яаж илүү бус долон тийм тэгчтэй бий болох юм? Тэрийг яаж урамшуулах юм? Тэжил санхүүгийн хөвд ч юм уу? Нэр төрийн нэр хүндийн хөвд яаж урамшуулах юм гэдэг тогтолцоо манайд өгт байхгүй байгаа. Хоёрдугаар соёлын дархлаагаа хадгалж хийдэг энэ зориулсан бас нэг бодлого бүтэц тусдаа бүр бий таасан ай үндэсний хэлбэл хамгийн чухал ашгууд энийг байх хэрэгтэй байхгүй. Манайд тэр бодлого нь огт байхгүй учраас дархлааг учраас юу гэхээр манайд үгээр нэг соёлын дотлогоо нь бүрэн автдаг. Нэг хэсэг одоо бид нэгэс K-pop ч юм уу солонгосын соёлын дотлог нь бүтэн автлаа шүү. Тэгээд багаал энэ ч нөгөө хөрөнгө оруулалт орчдог хоолунд одоо юу гэдгийг тэг хуц хумаар соёл тагаж орчдог. Одоо яаж энэ хэрэг одоо ятгийн юунд орчлж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь төрөөс зохицуулж өгөх болохгүй болож чи анзарч байгаа бол нэг хэсэг ингээ баахан солонгос кино гаргадаг байсан тий. Одоо ингээ баахан хятад кинонд гаргаад эхэлж байгаа. Тэгвэл зүгээр л мөнгө авчиад төлөөл цаа энийг гаргачих гээд шууд гаргацдаг. Тийм юм шүү. Тэгэхээр энийг ингээд хууль гаргаад хянаад тодорхой хувьд нь асуудал болохгүй төвшөрн дээ. Тэгж хэзээ хэмжээний тогтоодог тийм бодлоготой хуультай тэрийг хянждаг тогтолцоотой байхгүй болохгүй гэж харж байгаа. Тэгээ ер нь арц нам бол үндэсний үзэл өв соёлыг л одоо 90 оноос хойш бүр утсан шахуусан юм л анх дээдлээл манай өөрийн үнд зүйлч байгаа тийм гаргаж ирсэн учраас цаашдаас энийг бол бодлогын хувьд бол хамгийн чухал таван зүйлийнх нь таван бодлогын нэг учраас авчих явах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Тэгэхээр хэрэв арц намыг ингээд ялаад яах юм бол яг соёлттой хамаарсан соёлыг харуулсан тусдаа сэнгэлийн бүтцийг бол хийж л таарах байх.
За, арц намын мөрөөдөл хөтөлбөр бол бас өсөлтийг амлаж байгаа мөрөөдөл хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр эрэх чилүүдэд та өөрийнхөө амьдралд эсвэл нийгмийн амьдралд тийм Монголын амьдралд ямар өсөлтийг би болоосаа гэж хүсэж байна. Нэг өсөлт нэрлэхгүй юу? Юу өсөлт гэдэг юм бэ?
Өсөлт гэдэг бол ер нь байнгын үйл явц шүү дээ. Амьд баг олвол тэр ер нь өсөж чинь л гэсэн үг. Гэхдээ бидний хүссэн хэмжээнд өсөж чинь үгүй гэдэг бол тустай асуудал тийм. Тэгэхээр би бол өсөлтийг ямар байгаас гэж харж байгаа нэхэр бидний өөрсдийн хүсэл мөрөөдөл илүү том болоосаа илүү өсөөсөө л гэж харж байгаа. Хүн нөгөө хүсэл мөрөөдөл чинь том болох тусмаа дагж байгаа өсөлт нь илүү яда 50% нь үрлэхэд том юу нэгдэн шүү дээ нэгдэн. Тэгэхээр жижиг хэмжээнд жижиг улсын мөрөөдөл бол том байж ич оршин тогтнох боломжтой жижиг улс өөрөө. Тэгэхээр том мөрөөдөл байхын тулд бид нар томор мөрөөдөх хэрэгтэй. Тэр мөрөөдөл мөн өсөх хэрэгтэй. Тэгжиж л дараа нь хөгжлийн тухай асуудал юм уу те оршин тогтнохын тухай асуудал байх болол гэж бодож байна.
За, баярлалаа. Өнөөдөр өсөлтийн тухай яри подкастт орчилсан намын мөрөөдөлбөрт орсон аюулгүй амгалан Монголын үндэсний аюулгүй байдал гэсэн энэ хэсэгт ажилласан улс төр судлаач орчилсан намын үндэсний бодлогын өрөөний гишүүн Орсогийн чулуун бэлэг ярилцлаа.
Ардчилсан намаас үзүүллээ.